Karena nggak ada manusia yang menurutku ya kawin dan langsung mikirin, wah saya kawin pasti saya cerai nih nanti. Nggak ada yang mau cerai. Udah cerai pasti. Itu bukan sesuatu yang kita tuju. Mau dan kita idamkan.
Aku setuju kalau bercerai itu disebut kegagalan, iya. Tapi bukan sesuatu yang, bukan sesuatu yang hancur banget. Bukan sesuatu yang berarti kita gak bisa hidup lagi, kita gak bisa jalan terus, kita gak bisa ambil pelajaran.
Kita harus hati-hati. Jangan pernah berpikir bahwa kesuksesan itu permanen dan itu mendefinisikan semua hidup kita.
Karena orang lain kalau punya kegagalan tuh rasanya pengen melupakan, pengen membenci dan episode dalam hidupnya yang gak mau di kotak-katik, atau mungkin kalau di kotak-katik lagi dia bakal sensi.
Hey guys, hey parents, apa kabar? Kembali lagi di podcastnya Curhat Babu, podcastnya Bapak dan
Ibu.
Hey, hari ini kita ditemenin teman spesial gue karena dia udah pernah kita undang di podcast gue satunya, dan salah satu quote-nya itu rame banget di Reels, dan akibatnya ada serangan ke saya juga. Nanti kita bahas gimana. Tapi sebelum kalian berlanjut, jangan lupa untuk subs and like, and mungkin kalau misalnya nyalain notifikasi akan membantu setiap kali kita ada episode baru. Alright, yuk kita mulai.
Okay, kita kenalin.
Silakan Gita, how are you?
Baik, apa kabar?
Gita Syahrir adalah apa ya? A lot of things.
Benar.
What would you, apa yang mendeskripsikan Gita, mungkin satu kalimat, what are you, who are you?
Menurutku sih mencoba menjelaskan diri tanpa menjelaskan apa yang kita lakukan mungkin itu yang paling susah. Tetapi terus terang aku suka mikir bahwa aku itu hanyalah manusia yang suka belajar.
Ini Gita menarik sih pembelajar.
Gita si pembelajar, karena kita udah bercerita juga bahwa dia udah baca buku ekonomi dari umur 8 tahun. Yang aku baca buku aja sampai sekarang kayak, aduh,
ada itu baca komik kayaknya,
oh, ada gambarnya
umur
8 sih,
tahun gitu. Ya.
jadi mungkin orang beda-beda, gue lebih nyaman belajar dengan podcast atau dengan documentaries, tapi untuk buku aku salut banget 8 tahun udah belajar buku ekonomi. Tapi hari ini kita bukan ngomongin financial, tenang.
Tenang. Kita mau ngomongin apa?
Kita mau ngomongin karena ada satu postingan Gita yang lumayan intriguing, menarik di aku triggered nih. Karena kita punya pengalaman yang hampir sama, yaitu bercerai.
Yes, kalau ada yang lihat di Instagramnya @gitasis, gitu ya, dilihat di situ ada postingan soal failure ya, kalau nggak salah topiknya tentang failure pada saat itu.
Tentang
apa yang bikin kamu intrigue?
Nah, karena persis banget cara menemukannya bahwa di saat kita googling nama kita masing-masing, Aryo Pratomo, kan udah keluar tuh Google suggestednya apa berikutnya. Yang nomor satu selain kosong itu berikutnya adalah cerai. Dan kita mengalaminya, gimana perasaannya waktu melihat itu gitu di Google?
Terus terang ketawa. yang nge-flag pertama kali sih teman-temanku. Terus udah gitu aku of course harus nyoba sendiri. Waktu tulis Gita Syahrir dan yang berikut keluarnya langsung cerai, aku juga kaget, terus aku coba di HP. Karena mungkin beda, I don't know.
Ya
sama juga sih. Jadi semuanya cerai ternyata adalah nomor satu yang dihubungkan dengan namaku. Dan aku langsung ketawa karena menurut aku lucu banget bahwa identitasku itu disamakan dengan satu episode di hidupku, yaitu cerai. Ya kata temanku lebih lucu lagi, gak apa-apa Git, yang penting ada orang yang googling nama kamu.
Jadi ini menarik karena mungkin Gita dikenal lewat banyak konten lainnya sebenarnya yang yang bikin orang melihat look up ke Gita, dari kontennya 3 Days Offline salah satunya, dari konten dengan Farina juga banyak yang thinking-thinkingnya tuh menarik banget. Jadi menurutku banyak orang yang mulai mengidolize.
Yes,
idolizing bener. Gita. Bener, I'm serious karena gue sendiri juga thinkingnya Gita tuh wow banget dalam beberapa hal.
Yeah.
Jadi melihat suatu sosok yang idola terus mendengar cerai, itu kayaknya ada beberapa orang yang, bahkan ada komentar yang kita tulis sendiri di Instagramnya adalah, ya aku kira gimana, coba dijelaskan sendiri mungkin.
Aku kira kakak orang yang baik, tapi ternyata perempuan yang sudah cerai.
Nah, itu langsung trigger di aku ya. Yeah. Jadi kayak, bentar. Bercerai sama dengan tidak baik. Oh iya. Karena aku sendiri, ini kalau sedikit background, ya gampangnya aja deh biar cepat ceritanya, kalau gue gak cerai, gue gak ketemu Nuca, titik. Dan itu gak mungkin itu sama sekali kejadian kalau gue gak cerai dan gue gak akan bisa bersama Nuca sekarang. Is cerai a bad thing to you?
Wah, itu pertanyaan yang sangat sulit. Karena gak ada manusia yang menurutku ya, kawin dan langsung mikirin, wah saya kawin, pasti saya cerai nih nanti. Gak ada yang mau cerai. Udah cerai pasti. Itu bukan sesuatu yang kita mau dan kita idamkan. Ya kan, kita itu kan bersama-sama, apalagi kalau sudah masuk ke ranah pernikahan, karena kita mau together forever. Ya. Kita mau bersama-sama sampai mati. Jadi kalau misalnya kita cerai, ya artinya banyak sekali isu-isu di pernikahan itu yang membuat perceraian mungkin menjadi solusi terakhir yang kita ambil. Jadi kalau mengatakan bahwa is it bad, is it good, aku percaya bahwa banyak hal itu bisa loh buruk dan juga baik. Bener. Bisa loh sesuatu menyakitkan tapi mengajarkan kita sesuatu.
Bener.
Bisa loh sesuatu itu sebenarnya kita nyeselin tapi malah itu bikin kita menjadi orang yang lebih baik. Bisa loh kita itu melakukan sesuatu yang sebenarnya membuat kita malu, tetapi di jangka panjang membuat kita lebih mengenal diri sendiri dan akhirnya menjadi orang yang lebih baik ke orang lain.
Setuju sih. Jadi aku juga mengerti dari kenapa yang komentar bisa menganggap bahwa bercerai itu tidak baik. Karena kita sama-sama semua kalau menikah tuh tujuannya adalah mencapai selamanya tadi ya. Nah, tidak menyampai tujuan bagi orang bisa jadi sesuatu kegagalan. In a way, bercerai, aku setuju kalau bercerai itu disebut kegagalan, iya. Tapi bukan sesuatu yang, bukan sesuatu yang hancur banget. Bukan sesuatu yang berarti kita gak bisa hidup lagi, kita gak bisa jalan terus, kita gak bisa ambil pelajaran. Bukan, memang suatu kegagalan atas salah satu tujuan. Ya kayak kita main basket lah, lawan 5 tim, satu gak menang sama dia, ya gagal menang sama dia namanya gitu. Jadi tapi kita bisa menang lawan 4 tim lainnya gitu. Jadi there are always other point in life. There's always other destination in life, right? Jadi apa sih yang dipelajari dari pelajaran berceraimu waktu itu? How do you feel? What do you learn from it? Gitu.
Jadi aku waktu itu bercerainya kira-kira tahun 2010. Dan aku ingat banget karena saat itu banyak banget digosipin. Iya dong, boleh dong. Kan namanya juga orang mencari isu-isu dan topik baru. Itu aku saking digosipin ya, pernah aku nunggu di Starbucks untuk ngopi, dan ada yang nanya di belakangku, aku temennya ibu kamu loh. Terus aku bilang, oh halo tante, iya aku dengar kamu cerai ya, apa yang terjadi? Hah?
Oh wow, straight up.
Nembaknya straightforward. Terus saya bilang, ya itu sebenarnya saya omongkan hanya dengan keluarga dan teman yang sangat dekat tante. Okay. Jadi itulah ceritanya, saya masukkan di hati. Boleh setting boundaries dong. Masa aku jelasin ke semua orang?
Iya, apalagi itu baru ya mungkin ya. Terus.
Aku merasanya sih waktu itu bingung sekali kenapa kegagalan di pernikahanku itu langsung disamakan dengan keseluruhan diriku. Jadi kenapa satu episode mendefinisikan keseluruhan dari hidupku yang saat itu aku masih muda kan? Aku masih umur berapa? Hampir 30. Jadi ya aku juga belum menjadi orang yang sudah benar-benar mature, sudah benar-benar wise. Aku belum umur 80 tahun. Jadi aneh banget waktu itu bahwa orang begitu cepat mendefine dan melabel orang lain hanya atas satu episode yang terjadi.
Seolah-olah seluruh tujuan hidup adalah menikah. Udah gak ada tujuan hidup lain selain menikah.
Betul. Menikah dan punya anak. Dan begitu banyak dari orang melihat hal seperti pernikahan, punya anak itu sebagai destinasi, sebagai what. Aku mau itu. Tapi gak begitu banyak orang yang memikirkan how. Bagaimana kamu membuat pernikahan yang langgeng? Bagaimana caranya untuk raise anak-anak dengan cara yang baik? Bagaimana kamu mengelola emosi kamu kalau misalnya ada masa krisis di pernikahan atau dengan anak-anak kamu? Jadi how-nya itu kurang dipikirkan, lebih memikirkan what-nya. Karena kita selalu memikirkan atas label atau atas apa yang orang lain lihat tentang kita. Padahal lucunya, kalau kamu tidur nanti malam hari, kamu itu kan selalu tidur sendirian.
Betul.
Kamu kan sebenarnya tidur dan pikiran kamu yang jalan lari-lari kemana, kesana-sini sendiri kan. Mau orang mikir kamu itu orang terhebat, atau yang terbaik di seluruh dunia. Kalau otakmu dan hatimu itu gak sepadan, ya kamu ujung-ujungnya bakal stress anyway.
Yes, yeah, dan yeah, it's very yeah. true.
Makanya aku selalu mikirin sejak itu terjadi, kenapa ya aku itu membiarkan diriku untuk didefinisikan hanya atas 1-2 episode hidupku. Dan menurutku bukan hanya tentang kegagalan, tapi kesuksesan juga. Kita harus hati-hati. Jangan pernah berpikir bahwa kesuksesan itu permanen dan itu mendefinisikan semua hidup kita.
Justru kalau misalnya kita dianggap kita menikah dengan punya anak, udah selesai, itu sukses banget. Udah, kita gak perlu ngejar hal-hal lain. Kayaknya kita udah sempurna. Nah, itu juga berbahaya kan?
Iya.
Benar, 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 benar. Nah, kalau misalnya dilihat dari postingan kamu kan, Git, I love my failures gitu kan. Tapi sementara orang lain kalau punya kegagalan tuh rasanya pengen melupakan. Pengen membenci dan episode dalam hidupnya yang gak mau di kotak-katik. Atau mungkin kalau di kotak-katik lagi dia bakal sensi.
Benar.
Gitu. Nah, kenapa Gita kok malah mencintai kegagalannya gitu?
Mungkin karena aku mencintai di mana posisiku sekarang ini sebagai manusia, bukan sebagai investor, bukan sebagai entrepreneur, bukan dengan label-label itu. Karena menurutku semakin aku, by the way, aku umurnya hampir 42. Jadi semakin aku menua, semakin aku sadar bahwa setiap hari kita itu hidup itu sebenarnya sudah berkah. Karena gak ada garanti bahwa kita itu bakal bangun pagi. Gak ada. Sebenarnya gak ada. Fakta bahwa kita itu bisa bangun pagi, itu artinya sudah bonus bahwa kamu diberikan kesempatan sama Tuhan, bahwa kamu bisa berjalan-jalan, doing whatever hari itu dengan dirimu. Nah, kalau itu faktanya, aku maunya gimana nih tiap hari? Mau aku bangun, menggerutu, mengutuk keadaanku, memblaming semua orang, atau mau aku gunakan hari itu untuk membuat hidupku atau hidup orang lain lebih baik. Opsinya apa nih? Dan aku cukup conscious tentang itu. Karena aku beneran sadar bahwa yang namanya kehidupan itu gak guaranteed. Waktu ayahku meninggal, itu sulit sekali saat itu. 15 tahun yang lalu. Dan aku ingat banget ayah meninggal dia masih cukup muda saat itu. Baru umur 63. Dan aku berpikirnya, wah, kalau ayahku aja bisa berpulang dalam waktu yang sebenarnya cukup sebentar, semua orang juga bisa kan?
Betul.
Saya juga bisa. Jadi gimana nih? Aku mau spending waktunya selalu menggerutu dan sudah gitu merasa malu, atau aku mau merangkul segala hal yang terjadi di hidupku karena mereka adalah punyaku. Semua kesuksesan dan kegagalan itu semuanya bisa menjadi berkah dan pelajaran kalau aku memilih untuk membuat itu menjadi pelajaran buat diriku.
That is so deep. Itu menurutku itu dalam banget ya. Karena untuk bangun, bersyukur aja, itu banyak orang yang mungkin skip bagian itu gitu. Jadi beberapa orang tuh mungkin akan, gue ngapain nih hari ini ya? Gue ada ini, gue harus kerja ini, gue ini. Oh anak-anak gini, kantor gini. Tapi untuk take a moment bahwa, gue masih dikasih waktu. Gue mau masih dikasih nafas. Itu banyak yang skip. Karena jujur gue juga kadang-kadang ya udah pikirin aja hari ini mau ngapain gitu. Oh udah harus langsung olahraga, udah harus langsung ini. Segala macam. Failure it's a hard thing to love.
Yes.
It's a hard thing to love, but you manage to do it. Menurutku aku sih berusaha, kalau misalnya kita ngomongin bercerai, aku tuh merasa justru sampai butuh beberapa momen untuk akhirnya mungkin enggak 1-2-3 langsung cerai terus besoknya langsung I love my divorce, I love my divorce. Mungkin bukan gitu. Mungkin saat itu adalah I love my freedom gitu. Di saat itu mungkin kayak gitu, tapi I'm beginning to love my failures beberapa tahun kemudian. Di saat ada Nucha nih, ada anak-anak nih. Gue enggak kebayang kalau dulu gue punya anak sama si mantan, di mana emosi gue masih berantakan, temperamen gue masih berantakan. Anak gue jadi kayak gimana ya merasakan semua kekurangan gue saat itu. Mungkin everything it just right the moment gitu jadinya. So that's why karena ada sesuatu kejadian berikutnya, I'm beginning to love my failures like you. Apakah ada kejadian-kejadian sesudah bercerai bahwa ternyata bercerai waktu itu keputusan benar. Ada gak yang kayak comes back to you, ini ternyata untung waktu itu gue gitu, kasarnya lah.
Ada gak momen-momen itu? Aku juga penasaran.
Oh iya, karena aku pergi ke terapi.
Sebelumnya gak pernah, jadi sebelum bercerai gak pernah kayak counseling atau terapi?
Ada, tapi gak pernah rutin dan jarang konsisten. Karena saat itu aku terlalu fokus melihat apa yang salah dengan orang lain daripada mikirin apa sih yang salah dengan diriku.
Itu menarik.
Kan gini, kalau misalnya begitu banyak hal selalu terjadi ke kamu, bukan berarti itu salah kamu, tetapi memang sudah mulai saatnya untuk menanyakan apa sih yang aku lakukan sehingga aku itu sering banget mengattract dan memikat hal-hal yang drama atau hal-hal yang ribet. Apa sih yang aku lakukan di dalam hidupku?
Oh gitu.
Dan aku mulai mikir itu sebenarnya, apa sih yang aku lakukan di dalam hidupku sehingga aku tidak merasa tenang. Pertanyaannya lebih ke perasaan tenang daripada bahagia. Jadi daripada merasa sangat happy atau merasa joyful, aku lebih nanyanya, kenapa sih susah banget untuk tidur? Kenapa sih pemikiranku itu bisa lari kemana-mana? Kenapa sih aku gak bisa di saat ini aja tenang dan menyenangi hidupku?
Pertanyaan itu
dan pertanyaan keluar. Itu selalu datang karena aku bisa berpikir, apakah artinya harus ada episode hidup yang baik yang datang? Apakah artinya aku harus menang undian? Apa artinya aku harus dapat loteri? Apa sih yang harus terjadi ke diriku? Tetapi saat itu aku berpikirnya, gila, kalau aku mikirin kapan episode yang baik terjadi, mungkin gue nunggunya lama banget ya.
Okay.
Bisa gak sih aku mengganti pemikiran dulu? Mulainya dari sana sebenarnya.
Okay.
Dan waktu mulai banyak terapi, itulah saat aku sadar, oh ternyata itu wake up call banget untuk merasakan sedihnya perceraian, untuk merasakan bagaimana kalau pernikahan itu hancur, itu wake up call terbesar di hidupku untuk akhirnya mulai mengganti cara aku berpikir tentang dunia ini.
I see, menarik banget loh ini. Kadang-kadang yang orang pikirkan adalah gimana caranya supaya hidup bahagia, supaya hidup apa ya, mengglorify happiness gitu.
Sukses
kan.
Sukses juga ya.
Sukses gitu. Padahal memang benar sih yang kita butuhkan sebenarnya di level tenang aja udah cukup. Kalau happy, terus joyful dan lain-lain tuh kayak di atasnya cukup. Padahal kalau misalnya udah ngerasa cukup, cukup tuh ternyata kayak perlu usaha ternyata untuk merasakan gue tuh cukup kayak gini gitu ya. Tapi orang bersusah payah supaya merasakan yang namanya bahagia itu.
Dari terapi tadi, what help? Apa yang... akhirnya apakah pertanyaannya diubah atau menemukan sisi baru dari kita atau apa kira-kira yang terjadi?
Menurutku yang paling besar adalah dua hal. Satu adalah pentingnya untuk selalu mengetahui diri sendiri. Pentingnya untuk self-aware. Jadi pentingnya untuk mengetahui, aku ada loh pola dan kelakuan di mana aku melakukan suatu hal dan hal itu memikat hal-hal lain yang buruk atau yang saya kurang sukai untuk terjadi di hidupku. Misalnya kalau aku punya pola untuk memikat orang-orang yang drama atau yang situasi yang toksik. Ya karena mungkin aku juga ngeluarin feeling-feeling dan vibe yang toksik juga.
Mungkin dianalogikan seperti social media ya. The way kita nge-like hal-hal yang sesuatu kita like akan muncul algoritmanya adalah hal-hal yang hampir sama, entah itu tenis, entah itu sepak bola. Kalau kita nge-like, berikutnya yang disarankan ya itu. Kalau kita suka drama bisa jadi ya.
Dan aku mulai mikirkan pola-polaku apa nih? Ada gak sih pola yang aku lakukan sehingga hasilnya sebenarnya hal yang tidak aku sukai? Dan ya pasti banyak, kita semua ada loh pola-pola dan kelakuan yang kita lakukan yang kita sampai gak sadar bahwa kita lakukan itu. Tapi misalnya kita bisa bilang, aku gak ngerti, aku kayaknya ganti pekerjaan udah 5 kali, tapi selalu dapat bos yang narsis. Loh, kok kamu selalu dapat bos yang narsis? Dalam 6 tahun berturut-turut.
Betul.
Itu kok bisa?
Betul.
You know, jadi aku mulai berpikirnya ke sana, apa sih yang aku lakukan? Karena gini, aku tidak bisa mengkontrol orang lain, aku gak bisa mengkontrol keluargaku, teman-temanku, tapi aku bisa mengkontrol reaksiku.
Betul.
Jadi mendingan ya udah, aku coba kontrol reaksiku. Nah, dan kedua yang paling besar dari situ adalah perasaan berterima kasih. Aku belajar berterima kasih. Dan semua orang kan selalu bilang, penting loh gratitude, kamu harus grateful. Tapi in reality, berapa dari kita yang tiap hari beneran berterima kasih? beneran kita berterima kasih misalnya ke Tuhan atau ke dunia ini atau siapapun. Berapa sih orang yang lakukan itu tiap hari? Dan aku sadar saat itu, sebenarnya walaupun aku dengerin, oh gratitude, gratitude, ya grateful, grateful, blessing, blessing. In reality, aku practice itu apa? Enggak. Dan ternyata aku enggak kok. Makanya, kadang-kadang aku juga dapat episode hidup yang baik kok saat itu. Saat setelah cerai, aku dapat kok pekerjaan yang bagus. Aku dapat kok hal-hal lain. Aku dapat kok teman baru. Tetapi kan aku enggak sadar, karena aku kan enggak terbiasa berterima kasih. Jadi kalau aku gak bisa berterima kasih untuk hal yang kecil, kadang-kadang kalau hal besar terjadi, aku juga gak tahu kan.
Benar.
Kayak aku take for granted, aku lewatin papasan aja, dan kadang-kadang opportunity-nya aja gak diambil, karena aku gak sadar.
Benar.
Karena aku terlalu fokus ke hal lain yang gak benar gitu. Bukan berarti kita gak fix hal yang gak benar ya, tetapi maksudnya kalau yang kecil aja kita tidak bisa gratitude, bagaimana kita tahu kalau ada hal besar yang terjadi di hidup kita yang beneran kita bisa grab dan kita grateful.
Kemarin aku share di thread at Emma Story, and dirimu suka sekali sama quotes-nya. Salah satunya adalah, aku belajar dari Mas Ivan juga, Ivan Deva. Dia bilang semua ditunggu. Jadi aku percaya semua yang datang ke aku itu pasti ada meaning-nya. Mungkin kita belum bisa menjelaskan itu maksudnya apa nih, dia didatangkan ke hidupku, rezeki ini didatangkan, cobaan ini didatangkan, pasti ada maksudnya, tapi kita mungkin belum mengetahui aja. Tapi selalu siapkan diri kita untuk mendengar, termasuk nanti ujungnya kalau misalnya itu hal baik ya kita feeling gratitude, atau bahkan dikasih cobaan kita juga mungkin ujung-ujungnya akan bisa nanti suatu saat berterima kasih sama cobaan itu, karena ada hal baik sesudahnya. Tadi aku suka banget di bagian kesalahan itu bisa jadi mulai melihat dari diri sendiri. Karena kita kalau bercerai banyak selalu memikirkan, ataupun kejadian berat lain memikirkan, ini ada salahnya nih, salah orang, ini terutama salah dia atau salah dia atau salah keadaan atau salah atau lagi salah aja semuanya, everyone but myself. Di saat kita lagi emosi itu rasanya tuh pengennya nyalain orang. Gitu, itu di dalam kayak misalnya kita ngomongin, aku pernah di kontennya Parent Talk berbicara tentang selingkuh, bahwa Nucha waktu itu yang menyebut,
aku yang nyebut
bahwa selingkuh itu harus juga melihat dari sisi kitanya yang diselingkuhin gitu. Itu menjadi hal yang kayak di komentarnya netizen tuh udah pasti yang selingkuh yang salah 100%. Bahwa menurutku, kita bukan ngomongin selingkuhnya di sini, tapi menurutku dari kejadian yang salah pasti ada peran dirinya kita sendiri gitu. Mungkin bukan bisa disebut salah kita, tapi bisa jadi penyebabnya sesuatu yang kita lakukan. Walaupun itu mau 1% dari 100%, tapi there's always a reaction ya, sebab akibat dari suatu kejadian. Itu ya yang maksudnya dari kesalahan yang kita lihat, kesalahan-kesalahan yang dibicarakan kita tadi.
I think orang itu kalau langsung ditanyain kamu waktu itu salahnya apa atau perannya apa, mereka langsung defensif.
Defensif pasti.
Karena gak tahu kenapa kita ini semua sudah di brainwash untuk mikir, oh iya kamu harus sempurna. Padahal itu kan gila, gak ada satupun manusia yang sempurna.
Pasti.
Kamu pasti ada hal-hal yang ya udah kamu salah dan kamu gak benar. Dan buat aku sebenarnya untuk sadar bahwa diri itu salah dan diri itu tidak sempurna, itu sangatlah manusiawi. Dan itu sangat empowering. Daripada mencoba menjadi orang yang sempurna padahal itu gak ada. Dan udah gitu ya kamu tidak pernah ngambil ownership dari isu kamu. Jadi kamu biarkan dirimu untuk melakukan pola yang sama sampai ya kapan aja. dan gak sadar bahwa kamu itu punya peran yang besar di hidup kamu.
Itu melelahkan loh, menjadi seseorang yang bukan kita, trying to fake it, trying to be someone else. Itu lama-kelamaan menarik, kita bicara tentang tadi, sempat berbicara tentang berbohong, bahwa berbohong aja itu perlu pola yang strong gitu untuk menyamakan ceritanya terus. Dan itu melelahkan. Dan suatu saat untuk menjaga ke suatu kebohongan sama itu capek banget kalau kita pikirinnya untuk menjaga cerita itu sama aja.
Apalagi menjaga perselingkuhan loh, itu sesuatu yang melelahkan. Betul. Untuk hiding something gitu. Emang bisa ya tidur nyenyak selingkuh gitu. Kayak WhatsApp atau misalnya kan banyak apa chat platform lainnya yang bisa buat selingkuh kan.
Oh, atau
Google
lewat,
Docs.
Atau lewat
terus
itu,
Ojek Online.
Ojek Online gitu.
Dan lain-lain itu kan rasanya gak enak gitu untuk apalagi tinggal bersama pasangan, terus misalnya punya anak gitu ya, terus dia membohongi pasangannya gitu kalau ternyata dia selingkuh dan lain-lain, itu tuh ngebawanya bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan tuh. Betul. Di perasaan keseharian juga gak enak.
Jadi setuju gitu banget kalau tahu kekurangan, tahu kegagalan, tahu ketidaksempurnaan itu justru empowering. Mm-mm. Pertama kita plong.
Yeah.
At least tidak ada yang disembunyikan. At least gue udah tahu nih. Oh lo kalau mau bilang gue, nih kalau dari kecil nih gue dibilang misalnya pendek, hitam segala macam.
Iya. Yeah.
Emang. Gue lebih pendek dari kebanyakan orang. Gue lebih gelap dari kebanyakan
gak
orang.
Gak denial ya.
Udah gak apa-apa.
Yeah.
Malah lebih tenang gitu. Gue gak bisa kayak gak harus protect. Dan nggak harus jadi down, bahkan setelah gue menyadari ya udah emang gue ini tapi gue lebih di sini loh gitu loh. Kayak gue punya somewhere I'm good at.
Gitu. Nah tapi kalau ngebahas soal failure ini sebenarnya kalau tadi kan mungkin kita lebih embrace gitu ya untuk dari kegagalan-kegagalan ini, tapi di luar sana kan banyak juga nih yang ngerasa bahwa failure itu udah sebuah kegagalan terus malah bikin kita insecure, karena itu kan labeling yang nempel di masyarakat gitu. Ketika kita punya kegagalan, let's say nih kayak misalnya bukan kita deh, misalnya yang lain gitu ya, teman-teman di sini bercerai sebagai sesuatu yang salah, sebagai sesuatu yang negatif gitu, atau misalnya ada yang dianggap apa tuh sugar daddy lah, selingkuhan sugar daddy dan lain-lain, itu kan sebenarnya labeling-labeling yang negatif lah, yang sebuah mungkin failure juga gitu. Tapi gimana caranya supaya kita tuh sebenarnya juga gak ngerasa insecure? Karena efek dari tadi failure kan kerasa apa ya, labeling yang ada di masyarakat terus kita bikin kita jadi insecure gitu. Gimana caranya untuk menghadapi insecure itu?
Ini teori
ngerasa
ku ya.
Ngerasa insecure gak?
Enggak.
Tapi gimana caranya nih semua teman-teman nih mungkin ada yang ngerasain gue tuh insecure banget dengan kegagalan ini.
Well, aku ada insecurity kadang-kadang tapi nggak pernah lama, dan juga aku nggak dapet imposter syndrome atau apapun. Tapi ini teoriku ya, mungkin salah mungkin benar. Menurutku perasaan insecure atau perasaan not good enough itu basisnya di sistem di mana kita menganggap manusia itu ada levelnya nih. Jadi gue harus lebih dari lo. Nah, itu definisinya apa?
Menarik.
Kan tiap orang beda-beda. Ada yang definisinya aku gak pernah cerai loh. Itu aku saking bagusnya sebagai manusia, gue gak kayak lo cerai. Tapi maksudnya ujung-ujungnya itu kan menunjukkan bahwa aku superior. Jadi pengen menunjukkan bahwa dirinya lebih baik dengan cara apapun. Jadi misalnya ada yang bilang, Gita kok waktu itu belajar bicaranya terlambat karena aku kan autis. Terus kenapa? Gitu kan? Maksudnya kan anakku lebih cepat loh. Oke, baguslah gitu. Nah jadi ujung-ujungnya manusia suka mikir, aku di mana ya levelnya nih? Aku naik ke atas atau aku turun ke bawah?
Yeah.
Personally, aku benar-benar percaya bahwa true confidence, jadi kepercayaan diri yang sejati adalah saat kita benar-benar merangkul diri kita sendiri dan tidak merasa bahwa kita lebih baik atau lebih kurang dari orang lain. Jadi aku gak lebih hebat dari kamu. Aku juga gak lebih hebat dari kamu. Kamu juga gak lebih hebat dari aku. Ngerti kan?
Iya.
Semuanya. Karena apapun yang kamu bagus, misalnya kamu itu level super pro di Duolingo.
Ya, di Duolingo. Lo ledek nih kayaknya nih.
Bukan, tapi pasti ada orang yang ngelebihin kamu. Pasti ada orang yang di bawah kamu juga.
Betul.
Tapi juga pasti ada orang yang lebih hebat di komputer daripada kamu.
Betul.
Pasti ada orang yang lebih hebat di seni daripada kamu. Ya udah, manusia itu kayak gitu. Kita semua punya up and down-nya, kita semua punya plus minusnya. Jadi gak bisa dibilang ada satu yang quote unquote superior di atas kamu, juga gak ada yang di bawah kamu sebenarnya. Ya kan? Itu tergantung lensa yang kamu pakai apa. Apakah menggunakan sistem, oh dia duitnya lebih banyak. Ya oke, mungkin dia duitnya lebih banyak. Tapi dia mungkin kurang di apa gitu. Dia kurang bisa membuat desain-desain yang cantik. Kamu bisa. Ya udah, ini kan semua menggunakan lensa. Nah lensa kan juga ada berapa? Paling ada 7,8 miliar manusia di dunia di dengan lensa-lensanya yang pribadi. Nah, aku selalu berpikirnya seperti itu, bahwa aku itu sebenarnya gak lebih baik dan aku juga gak kurang. Tetapi aku adalah aku. Aku ada plusnya, aku ada minusnya. Dan yang plus aku suka banget. Yang minusnya aku anggap sebagai komedi di hidup ini. Ya kan? Kalau misalnya semua kesalahanku mungkin ini diberikan Tuhan biar aku bisa lebih relate sama orang lain. Imagine kalau aku manusia paling sempurna sedunia, siapa yang bisa relate sama kamu? Siapa yang mau kenal sama kamu? Siapa yang mau bisa vulnerable sama kamu, ngomongin kegagalan mereka? Gak asik loh ngomongin kegagalan di depan orang yang tidak pernah salah. Makanya semua manusia dibikin pernah salah.
So true.
Wow, mind blown nih. Wow, okay, interesting. Jadi kalau gue melihat, gimana ya? Gue juga suka melihat orang-orang yang mungkin, I don't know about, ini akan berlaku ke semua orang apa enggak. Tapi hal seperti, kenapa orang bergosip, kenapa orang suka menonton drama misalnya, atau sesuatu yang sangat mencerminkan kehidupan yang buruk, kadang butuh cerita yang buruk untuk kayak mengangkat diri sendiri.
Maybe.
Oh, it happens. Ternyata kehidupan lu segitunya, lu diselingkuhin, wah lu punya apalah, wah jelek banget hidup lu. Wah, gue masih lebih baik ya.
Iya kan?
Jadi kayak, walaupun itu bisa aja fiksi. Bisa aja bukan sebenarnya. Mungkin itu saat-saat dia mengangkat confidence levelnya sendiri. Kadang-kadang gue pikir, ngapain sih nonton begituan, itu kan negatif. Tapi mungkin gue berusaha berempati, dia lagi berusaha mengangkat dirinya sendiri dengan melihat orang yang lebih kurang beruntung dibanding dirinya, menurut dia. Jadi, just be grateful bahwa di dalam hidupku, aku gak perlu itu. Aku saat ini lagi pengen mengembangkan, tadi bagian ada kekurangan, jadi aku kembangkan bagian ini, ada kelebihan, oh happy, ayo kita pergunakan untuk mencari uang, untuk berkaya, berkarya, atau untuk ketemu orang gitu, segala macam. But it takes time, right? Yeah. Untuk menemukan dalam sampai tahap dari insecurity sampai gue mungkin ya tadi content atau gue damai, tenang sama diri sendiri. Kayaknya waktu ini gimana sih? Apakah kita harus menunggu umur tertentu? Apakah kita harus mengalami kejadian segitu parahnya sehingga kita bisa secure dengan diri kita akhirnya? How do you learn it? Gimana cara kita mencapai itu? Mungkin bukan tujuan yang lebih cepat ya, tapi kayak pengen sih rasanya secure, tapi kok gue insecure terus ya, tapi kok gue terus membandingkan dengan orang lain terus ya. Ada praktisnya gak sih yang bisa dijalani gitu misalnya dalam
karena
hidup?
Karena kan berproses nih, kayak Kak Gita kan pasti berproses dari tadi melihat kegagalan. Mungkin di awal juga ngeliat kegagalan bukan sesuatu yang perlu di-embrace, malah baru sekarang kali ya baru bisa meng-embrace gitu kan. Sama dengan insecure ini, mungkin ada tahapan-tahapan nih sampai tadi Kak Gita bisa ngelihat bahwa gue ngeliat manusia lain sama, kayak lo gak lebih dari gue juga gak lebih dari lo, tapi ya kita sama-sama gak kurang juga gitu, tapi malah kita ngeliatnya sama. Nah, gimana caranya supaya nih teman-teman juga bisa ngelihat untuk tidak meng-compare kali hidupnya atau deritanya satu sama lain.
Kali lagi, tiap kali kita meng-compare itu memang mungkin kita lakukan untuk merasa, gue itu jelek banget ya, atau ada yang lebih jelek dari gue nih gitu, atau aku itu masih on track gak, atau gue terlambat nih gitu. Karena sebagai manusia kita itu makhluk sosial, kita memang pengen diterima oleh satu sama lain, and that's okay sebenarnya. Kita gak mungkin hidup sendirian, gak ada kok yang hidup sendirian di gua sendirian, ya mungkin adalah somewhere untuk meditasi, tapi overall kita semua itu adalah makhluk sosial. Nah, of course salah satu isu dengan menjadi makhluk sosial adalah kita pasti mulai membanding-bandingkan diri satu sama lain. Betul. Nah, aku selalu berpikirnya kan tadi mulai terapi karena nanya, gue kok kayak gak tenang ya? Kenapa ya? Perasaan gak tenang kenapa ya? Gitu kan? Nah, aku percaya nih bahwa hidup ini akan sering memberikan kita pola-pola yang mungkin sama, yang sering terjadi ke kita, di mana kita dihadapkan ke diri kita sendiri. Jadi kita harus bercermin nantinya, di mana kita suatu hari nanti akan bertanya, gue kok masih gak tenang ya? Gue kok masih gak damai ya? Dan ini bisa terjadi kapan aja, mungkin bisa terjadi karena sebuah kegagalan yang besar, bisa juga terjadi karena kesuksesan. Tiba-tiba waktu sukses ditinggalkan teman atau mulai merasa dirinya lebih lonely. Dan hal-hal itu akan membuat kita sekali lagi dihadapkan ke diri sendiri. Lo kok gak tenang sih? Nah, tiap kali ini terjadi, kita bisa either ya seperti biasa paling gampang adalah menyalahkan semua orang di sekitar kita. Atau kita mulai menanyakan pertanyaan yang sangat simpel ke diri sendiri, yaitu apakah peranku di hidupku? Peran lo apa sih? Lo beneran nih innocent banget. Bener nih saking sempurnanya. Pokoknya kok sempurna tapi hidupnya agak gak tenang. Nah itu aja sih, berkali-kali kita akan dihadapkan ke episode-episode hidup yang terus menantang kita untuk melihat diri sendiri. Nah, aku privilege-ku besar sekali karena aku bisa terapi dan bisa ketemu dengan psikolog dan banyak hal. Tetapi itu bukan satu-satunya cara.
Okay.
Karena yang namanya menemukan diri sendiri itu sudah dilakukan oleh begitu banyak agama, begitu banyak manusia selama ribuan tahun. Jadi akan banyak sekali cara untuk mencapai Roma. Jadi ada yang orang melakukan gratitude journal, ada orang yang berdoa, ada orang yang meditasi, ada orang yang mencoba membantu orang lain. Pokoknya nanti akan ada banyak caranya. Dan setiap orang mungkin perlu kombinasi cara yang cocok untuk mereka, untuk konteks mereka. Itu aku gak tahu bentuknya kayak apa ya, karena ya saya bukan pakar 7,8 miliar orang.
Beda-beda semua.
Tetapi nanti yang penting kita selalu tanyakan ke diri sendiri, apakah peranku di dalam hidupku saat ini?
Triggernya itu ya.
Okay. Ya, dan apa yang bisa aku lakukan sehingga aku setidaknya bisa improve 1% aja.
Sehari.
Ya, 1% doang. Gak usah gede-gede.
Okay.
Apa sih?
Menarik. Jadi triggernya itu ya, kalau kita udah punya suatu trigger, bisa melihat, bertanya bahkan ya ke diri sendiri. Mungkin caranya banyak sesudah itu. Dan kita misalnya terapi, tapi orang punya cara sendiri, bebas banget. Mau itu secara religius, mau itu spiritual, mau itu sebutannya apapun. Tapi triggernya itu mungkin yang penting teman-teman
dan ketahui. Dan sebenarnya cara untuk menemukan diri sendiri itu macam-macam juga. Benar kayak kata Gita juga. Kita tuh cuma perlu lebih sensitif kayaknya untuk ngelihat clue-clue atau hint-hint yang ada di sekitar kita. Kayak sekarang tuh sebenarnya, makanya aku tadi sebelum kita syuting sempat cerita-cerita ngobrol. Coba dong mentoring aku dong entrepreneurship nih. Kita kan anak baru nih di dunia entrepreneurship ini. Dan kita kan yang udah lebih duluan gitu, pasti lebih paham. Nah ini sebenarnya kenapa aku juga jadi pengen belajar entrepreneurship ini. Karena memang udah ngelihat hint-hint nih di sekitarku. Kayaknya kok ternyata industri digital lagi kayak gini nih sekarang. Kok industri online class aja kok lagi kayak gini ya. Oh, yang di luar ternyata punya terbuka kesempatan lainnya nih di dunia retail. Jadi aku mencoba untuk mengkonekkan satu sama lain yang muncul. Karena secara tidak sengaja aku dipertemukan dengan orang-orang yang kasih clue-clue tadi. Dengan teman lama yang ketemu, dengan bacaan yang tiba-tiba muncul, dengan paparan dari apa misalnya sosial media tentang hal-hal yang sebenarnya lagi aku pikirin. Dan kok kayaknya ini deh yang harus gue cari nih gitu. Jadi kayak algoritma hidup. Gitu kayak
dengan menemukan ketemu kita hari ini.
Dengan ketemu kita hari ini pun nih udah kayak hint aku lagi. Jadi kayak connecting the dots yang sebenarnya ini tuh lo mau kemana sih gitu. Karena aku sama Aryo juga lagi curhat sama Aryo. Gue tuh mau bawa kapal ini kemana ya gitu. Jadi kayak ini dipertemukan dengan si ini begini, dengan ini gini. Oh, hari ini ketemu kita nih, kayaknya berarti ada hint lanjutannya nih gitu. Kan harus di follow up nih, ada apa lagi.
Sensitif itu ya, sensitive, peka itu ya.
Peka itu sih dengan apa yang dimunculkan di kehidupan kalian juga gitu. Itu sih menurutku. Sebelum-sebelumnya juga gitu, kayak misalnya aku failure adalah gagal nikah. Nah, hintnya itu udah ada sebenarnya. Ya kan? Untuk padahal hubungan 9 tahun ya kan. Terus untuk sampai akhirnya menikah tuh 6 bulan sebelum nikah, itu tuh dari sebelum-sebelumnya juga udah ada hint-hintnya. Cuman kita ngerasa padahal nih kalau sedikit lebih sensitif aja enggak usah nunggu 6 bulan sebelum nikah juga udah bubarin aja gitu loh. Tapi kita tuh masih suka keke dan mengabaikan apa yang udah menjadi petunjuk atau apa ya, clue-clue tadi di sekitar kita gitu.
Oke, wow. Ini episode menarik banget. Kita banyak ngobrol tentang failure, kita banyak ngobrol tentang self-awareness sebenarnya. Kalau kita bilang itu, kita ngobrolin perceraian aja hari ini, itu sebenarnya adalah salah satu contoh episode dalam hidupnya Gita dan hidup diriku sendiri. Tapi banyak banget pelajaran yang bisa diambilin dari episode ini ya. Tadi ya, failure, self-awareness, being sensitive atau peka tadi. Karena semua hidup yang ngajarin kita ini pada masanya ada episode-episode yang menuju ke kita yang lebih baik. Kalau kata kita, 1% lebih baik saja. Itu mungkin yang bisa ngebawa kita menjadi orang yang lebih dekat dengan keutuhan tadi gitu.
Ya, dan aku seneng banget dari obrolan hari ini ya dengan Gita menjelaskan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita itu tuh sebenarnya hanya episode-episode aja. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman nih lagi ngerasa saat ini lagi down banget, lagi drop banget gitu ya, itu tuh hanya sebuah episode dalam hidup ini gitu ya. Karena balik lagi bahwa hidup tuh datang dengan sepaket gitu, ada kebahagiaan, ada kesedihan, ada masalah, ada solusi, dan itu selalu sepaket gitu. Jadi ketika kalian lagi merasa sedih, mungkin episode-nya lagi episode sedih, tapi mungkin nantinya akan roda berputar gitu ya, ketika akan ada episode-episode juga yang konten tadi, ya, yang bahagia tadi, atau mungkin nanti balik lagi ada masalah lagi gitu ya. Jadi ya itulah hidup, dan bagaimana cara kita ngelihat masalah, bagaimana kita melihat kebahagiaan, itu sih yang perlu dipelajarin, itu ada seninya tuh. Jadi gak bisa, gue ngeliat hidup ini begini, tapi cara kita mempelajari, ngambil learnings dari sebuah kejadian, dari sebuah keadaan gitu ya, itu yang justru jadi pelajaran terbaik sih. Dalam
On that note, gue yakin episode ini, podcast ini, akan berguna banget buat kalian.
Betul.
Karena gue yakin di 3 Days of Lunch, impact-nya atau dampaknya kita tuh udah lumayan, episodenya luar biasa. Semoga episode ini juga bisa membantu dari sisi lain, relationship contohnya. Yeah. Dan kalau suka jangan lupa untuk di-share ke teman sebelah atau ke pasanganmu atau ke calon pasanganmu mungkin. Dan jangan lupa subscribe juga ya.
Thank you so much Gita.
Thank you Gita. That was very nice. Sampai ketemu di episode berikutnya.
Bye. Bye.